Ja lopuksi, olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä. Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa, sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. Sillä, ja nyt tulee taas se vanhan testamentin lainaus, psalmista 34. Sillä, joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta. Kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan. No niin, tähän päättyi se lainaus. Monesti huomaa sen näissä Uuden testamentin teksteissä, että silloin kun siellä on ihan suoria lainauksia vanhasta testamentista, niin ne eivät kuitenkaan ole ihan samanlaisia. Niin kuin tässäkin, jos vertaatte kotona sitten, kun menette sinne, niin tämän Pietarin ensimmäisen kirjeen 3. lukua, psalmiin 34, niin niissä on pieniä eroja niissä sanamuodoissa. Ja nyt voisi ajatella näin, että no miksei ne voi olla samanlaisia. Mutta siinä on sellainen syy, ihan looginen syy, että useimmiten niissä on näitä eroja, ja se johtuu siitä, että kun vanha testamentti on kirjoitettu hebreaksi noin pääosin, ja uusi testamentti taas kreikaksi, niin Uuden testamentin kirjoittajat, jotka siis kreikaksi tätä tekstiä kirjoittivat, he lainasivat nämä vanhan testamentin tekstit Raamatun kreikankielisestä käännöksestä. Eli jo ennen Kristusta vanha testamentti käännettiin kreikaksi, koska juutalaisiahan oli tosi paljon, nimenomaan asui sillä hellenistisellä alueella, jossa puhuttiin kreikkaa. Ja kreikankielisen Raamatun he sitten saivat, ja kaikki, jotka sitä halusivat lukea. Ja koska tietenkään mitään kirjaa, ei edes Raamattua, voida sillä tavalla sanatarkasti kääntää, että se olisi ihan täsmälleen samanlainen, vaan joudutaan hakemaan sellaisia sopivia sanamuotoja, niin tässä Septuagintassa, eli vanhan testamentin kreikankielisessä käännöksessä, jotkut ilmaisut ovat vähän erilaisia. Mutta juuri näin, että kun Raamatun tai Uuden testamentin kirjoittajat ovat sen kirjan kirjoittaneet, niin he käyttivät sitä olemassa olevaa kreikkalaista vanhan testamentin tekstiä, eivätkä alkaneet enää sitä itse uudelleen kreikaksi kääntää tietenkään. Joku voi ajatella näin, että no eikös toi ole sitten Raamatun vääristelyä, että siinä ikään kuin teksti muuttuu, että se hebrealainen teksti muuttuu vähän toisenlaiseksi käännöksessä. Pikemminkin siinä ehkä on kysymys siitä, että Jumala hyväksyy nämä käännökset. Silloinkin kun Raamattua käännetään, ja se on Jumalan tahdonmukainen asia, että sitä käännetään, niin vaikka siinä pieniä vivahdeeroja tuleekin, niin Jumala hyväksyy ne. Jumala hyväksyy ne ehdottomasti. Ei meidän suomenkielinen Raamattumme voi olla sillä tavalla koskaan sanatarkka, että siinä joka ikinen ilmaus olisi, vaikka kuinka siihen pyrittäisiin, samanlainen kuin alkuteksteissä. Jos Jumala ei hyväksyisi näitä käännöksiä, joissa on pieniä vivahdeeroja, niin meillä ei olisi suomenkielistä Raamattua lainkaan, eikä millään muullakaan kansalla, jotka puhuvat eri kieltä. Ja siksi niin kuin tämä tuo sellaista aivan kuin vapautta siihen, että on lupa valita käännöstäkin tehtäessä sellaisia ilmaisuja, jotka ovat mahdollisimman sujuvia kielen kannalta ja myöskin ymmärrettävää niille lukijoille. Ei tässä kuitenkaan mitään sellaista ongelmaa ole, että kun tästä tekstistä saisi jonkun väärän käsityksen tästä Pietarin kirjeen käännöksestä, vaikka siinä joitakin eroja onkin. Mutta tämä tulee meitä lähelle, kun me saamme lukea Raamattua omalla kielellämme, kun se on aivan kuin meidän sydäntemme kieltä. Jumala puhuu minun kieltäni. Sehän on ollut monen kokemus, kun he ovat saaneet omakielisen Raamatun tai omakielisen Uuden testamentin. He kokivat, että ovat kokeneet, että Jumala puhuu heidän kieltänsä. Ja tämä on hyvin tärkeä kokemus. Jumala ei ole kaukainen. Hän ei ole ainoastaan juutalaisten Jumala tai kreikkalaisten Jumala. Hän on myöskin suomalaisten Jumala. Hän on kaikkien kansojen Jumala. Ja hänen tahtonsa varmasti on, että kaikki saisivat lukea Raamattua omalla kielellänsä. Ja tässä nyt tulenkin sellaiseen yhteen mun ihan mieliasiaani tai sellaiseen asiaan, jonka koen hyvin tärkeäksi kristillisen seurakunnan kannalta ja sen työn kannalta. Olen siitä usein puhunutkin, mutta se on niin tärkeä asia mun sydämelläni, että viittaan siihen jälleen. Eli siihen, että meidän tulisi, niin kuin Tytti tässä kertoi tästä palavasta uskosta ja siitä, että meidän sydämessämme on sellainen sytytys näille Jumalan asioille, niin meille olisi tärkeää tiedostaa juuri sen merkitys, sen asian merkitys, että evankeliumi leviäisi kaikille kansoille. Ja mielellään niin, että mahdollisimman monet kansat saisivat myöskin omakielistä Jumalan sanaa luettavakseen. Jos sellaisia kansoja, jotka eivät ole, joilla ei ole yhtään omakielistä Jumalan sanan kohtaa, on, mitä se nyt oli, 3952 esimerkiksi tässä muutama vuosi sitten, niin se on niin valtava määrä, että vielä on työtä paljon tekemättä kristillisellä seurakunnalla. En silti tarkoita sitä, että kaikilla, joka ikisellä kansalla pitäisi olla omakielinen Uusi testamentti, puhumattakaan uuskielisestä, omakielisestä koko Raamatusta, koska monet kansat puhuvat niin kuin useampia kieliä, että on olemassa sellaisia valtakieliä ja sitten on olemassa näitä heimokieliä, mutta he monet osaavat myöskin niitä valtakieliä, joita niillä alueilla puhutaan. Mutta vaikka näinkin ajattelisi, niin paljon on kansoja, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia, ja heidät tulisi Raamatun mukaan saavuttaa. Ja siihen läheisesti liittyy se ajatus, joka tässäkin esille tulee, että mikä on niin kuin Jumalan tahdon mukainen elämäntapa meille kristityille, niin se on esimerkiksi se, että me olisimme tällaisia rauhan lapsia. Kääntyköön pois pahasta, tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Olen tästä maininnut ennenkin, mutta olen sitä mieltä, että silloin kun on kyseessä tärkeitä asioita, jotka ovat merkityksellisiä koko seurakunnan elämän ja tämmöisen hengellisen elämän suuntautumisen kannalta, niin niitä täytyy puhua useamman kerran. Koska niistä voi olla niin kuin rasitteena sellaisia niin kuin vääriä käsityksiä. Mä heräsin tälle rauhan asian tärkeydelle varmaan joskus viime vuonna. Se on niin uusi asia mun elämässäni. Ja nimenomaan koin sen merkitykselliseksi sen tähden, että sellainen suhteellisen rauhan säilyminen on tärkeää juuri evankeliumin levittämisen kannalta. Evankeliumi, ja se tuli joka läheisellä tavalla, koska meidän lähettimme, jotka ovat nimenomaan kääntämässä Raamattua ja ovat tekemisissä kansan kanssa, jossa ei juurikaan sellaista elävää todistusta heidän parissaan ole, niin heidän, nyt kun ovat opiskelemassa Englannissa, niin heidän takaisin pääsynsä tuolle alueelle riippuu siitä, että syttyykö siellä sota vai pysyykö siellä rauha. Ja siksi tämä rauhan pysyminen on niin tärkeätä, että se on ihan niin kuin monin paikoin myöskin lähetystyön edellytys. Tiedän kyllä, että jossain vaiheessa, en tiedä milloin, mutta jossain vaiheessa Raamatun mukaan tulee Herran päivä, tällainen tuomion päivä, jolloin ei enää ole rauhaa, jolloin on yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. Sellainen aika Raamatun mukaan jossain vaiheessa tulee. Silloin on niin raju tilanne, ettei silloin enää hengellistä työtä tehdä. Ei silloin enää saavuteta kansoja eikä viedä rauhan evankeliumia yhtään mihinkään. On yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. Ja mua ihmetyttää se, että joskus silloin nuorempana jotkut olivat sitäkin mieltä, että jonain vaivan aikana sitten levitetään valtavasti evankeliumia. Saavutetaan kaikki ne sadat ja tuhannet kanset, joita vielä ei olla saavutettu. Vaivan aika tarkoitti silloin sellaista rankkaa aikaa, jolloin niin kuin maan päällä vallitsee antikristuksen hallinta ja on pimeää. Mutta silti tehtäisiin valtavasti hengellistä työtä ja saavutettaisiin kaikki ne kansat, joita ei vielä ole saavutettu. Voisinpa sanoa näin, että mikään ei voi olla niin kaukana totuudesta kuin tuo näkemys. Se on ihan sellaista niin kuin hölyn pölyä, jolla on saatu aikaan sellainen niin kuin lähetystyöstä välinpitämätön asenne. Ja kun sitä on tarpeeksi aikanaan julistettu, niin myöskin huomio on kiinnittynyt paljolti siihen, että minkälainen vaihe nyt on meneillään ja koska se vaivan aika tulee ja antikristus ilmestyy. Sen sijaan, että oltaisiin ajateltu sitä, että meillä on vielä kansoja paljon saavuttamatta. On ihan niin kuin jotenkin käsittämätöntä, että lähetystyön loppuun vieminen on sysätty jossain vaivan ajassa, pimeässä ajassa toteutettavaksi, jolloin monet vielä ajattelivat silloin edes pyhä henki vaikuta enää täällä maan päällä, vaan pyhä henki otetaan tältä pois. Ja silti vaan tuhannet kansat saavutettaisiin. Ja se on jotenkin käsittämätöntä, että mäkin olen aikanaan tollaiseen uskonut. Ajatelkaa nyt, minä olen uskonut tollaiseen. Miten se on mahdollista? Mullahan on ihan järki tallella ja silti jotenkin uskonto vaan näköjään on oppiumia kansoille. Ja tämmöiset uskonnolliset harhat voi sumentaa ihmisen siinä määrin, että järki ei sano enää yhtään mitään. Tällaisen mä oon uskonut, mutta kiitos Jumalalle olen päässyt siitä uskosta vähän parempaan uskoon. Ja näen sen nyt sillä tavalla, ystävät, että me osana maailman kristillistä seurakuntaa, Tampereen baptistiseurakunta ja kaikki muut baptistit, tämänlaiset ja vähän erilaiset baptistit ollaan tässä suhteessa siinä samassa veneessä ja seurakuntalaivassa, joka purjehtii tämän maailman halki, mutta myöskin pyrkii tekemään sen tehtävän, mikä sille on annettu. Ja siksi mä pidän tärkeänä juuri tätä asiaa, että me rukoilemme rauhan säilymisen puolesta. Jos et muuta hyvää syytä keksi sille rukoukselle, niin pidä mielessäsi ainakin tämä. Jos olet niin kuin Jumalaa palveleva ihminen, niin pidä mielessäsi se, että anna Herra rauhan säilyä, jotta evankeliumi voitaisiin levittää kaikille kansoille. Jos et näe rauhalla mitään muuta arvoa ja merkitystä, niin näe kuitenkin se, että evankeliumi tulisi levittää kaikille kansoille. Toki rauhalla paljon muitakin merkityksiä on. Ja meidän kristittyinä tulisi olla rauhan lapsia ja sitä kaikin tavoin edistämässä. Mutta sekin on kärsinyt jossain vaiheessa aivan kuin sellaisen inflaation tai semmoisen, siihen on tullut rasitteita mukaan tähän rauhan ajatukseen. Se oli joskus nimenomaan tällainen ikään kuin kommunistien salahanke, että he puhuivat rauhasta. Ja oli mielenkiintoista nyt, että tässäkin näittekin presidentinvaalien yhteydessä vasemmistoliiton edustaja iloitsi siitä, että Sauli Niinistöllekin tämä rauhan asia on niin tärkeä, niin me ollaan niin kuin saatu vasemmistolaisina läpi tämmöinen ajatus. No, mitä nyt tuohonkin sitten sanoisin? Ihan niin kuin, että siihen täytyy oikein niin kuin kommunistien tai vasemmistoliiton ajatus tuoda niin, että tajuttaisiin, että rauha on tärkeä juttu. Ihan niin kuin Niinistöistä muuten niin kuin jotenkin ihan muutenkin käsittäisi. Enkä tässä ota nyt mitään poliittista kantaa, mutta tämä vaan on sellaista faktaa, jonka kaikki varmaan kuuli niissä jälkimainingeissa, kun presidentinvaalien jälkeen näitä keskusteluja käytiin. Mutta edistää sitä nyt tai esittää tätä rauhan asiaa kuka tahansa, niin mun mielestä se on kuitenkin hyvä juttu, jos siinä vilpittömiä ollaan. Ja jotkut pitivät sitä antikristillisenä salajuonena ja kaikkena tällaisena. Ja ymmärrän nämä kaikki ja tiedän, että näissä on niin kuin perää myös niin kuin näissäkin väitteissä. Mutta se huono juttu on se, että jos niiden tähden koko aate heitetään pois, niin ettei enää nähdäkään, että rauhalla on merkityksensä. Rauhalla on pointtinsa. Rauhaan meitä on kutsuttu ja rauhaan meidän kannattaa pyrkiä. Ja koska se on vieläpä niin tärkeä asia myöskin evankeliumin loppuun saattamisen kannalta. Nyt en tarkoita tästä puhuessani sitä, että olisi mahdollista saavuttaa joku sellainen shalom. Shalom, joka on hebreaa ja tarkoittaa rauhaa, niin se tarkoittaa sellaista, ikään kuin sellaista oikein kaikilla positiivisella täyteen pakattua rauhaa. Se ei ole ainoastaan sitä niin kuin sotimattomuutta, vaan se on sitä, että kaiken näköinen sellainen siunaus, joka voi täydellisen rauhan olosuhteissa tapahtua, se toteutuu silloin, kun on kyseessä shalom. Mut esimerkiksi kun viittasin tässä joku aika sitten siihen roomalaiseen Pax Romana-rauhaan, niin silloin on kysymys sellaisesta suhteellisesta rauhasta. Se vallitsi yli 200 vuoden ajan, eikä se ollut mikään täydellinen rauha, mutta se oli juuri se aika, jolloin Kristus syntyi maan päälle. Se oli keisari Augustuksen aikaansaama, kun hän voitti Antonion ja Kleopatran, ja siitä alkoi sellainen rauhan aika Rooman valtakunnalle, vaikka sotia käytiinkin niiden 200 vuoden aikana. Käytiin muun muassa näitä juutalaissotia ja siellä Rooman rajoilla käytiin koko ajankin sotia, mutta silti oli otollinen aika evankeliumin työlle. Raamattu sanookin, että kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa. Hän siis lähetti Jeesuksen juuri otolliseen aikaan, siihen aikaan, kun tämä Pax Romana oli alkanut. Keisari Augustushan oli silloinkin vauhdissa, kun Jeesus syntyi Betlehemissä, kun hän määräsi tämän verollepanon kaikille kansoille. Ja nyt kun ajattelette ja kun luette apostolien tekoja, niin voisitte vaikka lukea sitä siinä mielessä ja sillä ajatuksella, että se, että evankeliumi voimakkaasti eteni ja lähetystyöllä oli otollinen tilanne mennä eteenpäin, johtui pitkälti juuri tästä roomalaisen rauhan aikakaudesta, tästä Pax Romanasta. Rauhan aikana oltiin voitu keskittyä rauhan töihin. Oli hyvät kulkuyhteydet, oli tiet ja kaikki tiet veivät silloin Roomaan. Oli kaikenlaisia järjestelmiä, kauppaa käytiin laivoilla ja kaikkia muita hyviä järjestelmiä, joita myöskin evankeliumin eteenpäin viejät käyttivät hyväkseen. Vaikka oli vainoa ja kristittyjen vainoa, koska kysymyksessä ei ollut mikään shalom ja täydellinen rauha, oli vain tämmöinen suhteellinen rauha, niin siitä huolimatta se oli otollinen aika evankeliumin levitä. Vaikka oli väkevä pyhän hengen voima läsnä, niin tarvittiin muutakin, tarvittiin juuri tällainen aikakausi, että kristinusko saatiin sukupolven aikana vietyä suureen osaan silloista asuttua tai tunnettua maailmaa. Ei joka paikkaan, mutta kuitenkin hyvin pitkälle. Kristinusko juurtui, sen pohjalta sitten voitiin työtä jatkaa ja viedä eteenpäin. Vielä pitkän aikaa jatkui tällainen suht hyvä kausi, paitsi että vähitellen sitten vainot alkoivat. Eli me näemme toisaalta sen, että silloin kun Jumala antaa meille mahdollisuuksia, niin silti täytyy olla koko ajan tietoinen siitä, että nyt vaikka onkin inhimillisesti ajatellen hyvä aika käynnissä, niin sielun vihollinen ei nuku, vaan se valvoo ja pyrkii käymään kimppuun ja tekemään työn vaikeaksi. Kuinka vaikeaa se olisikaan sitten, jos sota riehuisi ympärillä? Ja siksi tämä on sellainen mun sydämen asia erässä mielessä, että samalla kun me edistämme evankeliumin parasta ja rukoilemme sitä, että rauha säilyisi tässä maailmassa, niin samalla me totta kai siunaamme myöskin omia lapsiamme ja jälkeläisiämme, etteivät he joudu elämään sotien keskellä toivottavasti. Ja tällä en tarkoita nyt siis sitä, että yrittäisin estää Jumalan tuomiopäivää tulemasta, koska se tulee vääjäämättä ihmisten syntien tähden. Tulee se Herran päivä, joka on pimeys eikä valkeus. Mutta kaikkea, mitä sitä ennen tapahtuu, sitä ei olla aivan kuin sillä tavalla piirretty ja säädetty välttämättömyytenä. Siihen voi vaikuttaa niin monet asiat, esimerkiksi siihen, että syttyykö sota vai ei. Ensimmäinen maailmansota tavallaan syttyi vahingossa sieltä niin kuin niistä Sarajevon laukauksista, niin että siihen vaan sitten jotenkin jouduttiin. Ja sitä ei oikeastaan kukaan halunnut, mutta siihen vaan jouduttiin. Se oli sielun vihollisen työtä. Sielun vihollinen on tullut varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Älkäämme syyttäkö Jumalaa sellaisista töistä, jotka periaatteessa sielun vihollinen saa aikaan. Ja kun me vastustamme vihollista, kun meillä on, niin kuin Raamatun mukaan, taistelu, ei verta ja lihaa vastaan, ei siis ihmisiä vastaan, vaan näitä henkivaltoja vastaan. Kun me vastustamme niitä rukouksillamme, niin me voimme edesauttaa sitä, että maailmassa säilyy jollain tavalla sellainen hyvä tilanne evankeliumin työn kannalta. Juuri niin kuin Timoteus-kirjeessä sen toisessa luvussa kehotetaan tekemään. Kehotan teitä rukoilemaan ja anomaan ja pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa, sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Tämä on mielestäni hyvin tärkeä Raamatun paikka silloin, kun me ajattelemme myöskin sitä, että miten evankeliumi leviäisi, miten Jumalan pelastava tahto saavuttaisi ihmiset tehokkaimmalla ja parhaalla tavalla. Juuri siten, että me saamme elää rauhallista elämää, että rauha vallitsee. Ja siinä otollisessa tilanteessa myöskin voi tapahtua niin, että Jumalan tahto ihmisten pelastumiseksi parhaalla tavalla toteutuu. Jos meidän kengissämme on alttius rauhan evankeliumille, jos me haluamme kuulla niitä suloisia askeleita, jotka hyvää sanomaa julistavat, jos me haluamme, että Kristuksen rauha saisi levitä ja että me ikään kuin tämän rauhan sanoman lähettiläinä pääsemme vapaasti liikkumaan ja julistamaan tätä sanomaa, niin silloin me mielestämme myöskin rukoilemme rauhan säilymisen puolesta. En näe mitään syytä, mitään hyvää syytä, että miksi näin ei voisi tehdä, koska en missään tilanteessa halua enkä kaipaa sitä, että syttyisikin sota. Se on joku aika hölmö ajatus. Kuka toivoo sotaa? Ei kai kukaan. Rukoillaan siis rauhan puolesta. Ja jos et, niin kuin sanoin, jos et näe sille muuta syytä, niin rukoile edes sen tähden, että evankeliumi pääsisi leviämään kaikkialle. Että meidänkin lähettimme, jotka ovat juuri näitä saavuttamattomia saavuttamassa, jotka tekevät sitä työtä, mitä varten lähetystehtävä on annettukin, että kaikki kansat saavutettaisiin. Niin rukoillaan, että sillä alueella rauha säilyisi, he saisivat mennä tekemään siellä työtänsä ja elää siellä rauhassa, keskittyen siihen, mihin Jumala on heidät kutsunut. Ihan lopuksi palaa vielä tähän tekstiin, jonka aluksi luin. Tässä on myöskin kysymys jostain muustakin kuin vain siitä työstä. Joka tahtoo rakastaa elämää, ja huomatkaa, Jumala hyväksyy tämmöisen kaipauksen, joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä. Varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta. Kääntyköön pois pahasta, tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa. Mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan. Tämä on mielestäni hyvä rukous myöskin ja hyvä kaipaus. Sanoisiko sen tähden, että mun mielestä Jumala osoittautuu kyllä tosi hyväksi ja mukavaksi persoonaksi. Hän hyväksyy sen meidän inhimillisen kaipauksemme, että me haluamme olla onnellisia. Että me haluamme nähdä hyviä päiviä. Että me saamme kokea, että elämä tuntuu hyvältä, joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä. Varjelkoon kielensä puhumasta pahaa ja huulensa puhumasta vilppiä. Eikö tässä ole ainakin yksi hyvä, tämä Raamattu on hyviä neuvoja täynnä muutenkin, mutta yksi hyvä neuvo siihen, että miten meidän tulisi elää. Kun meidät on uskoon johdatettu ja olemme tulleet armosta osallisiksi, niin miten me sitten jatkamme? Miten me elämme tätä elämäämme? Uskon siihen, että autuaat ovat rauhantekijät. Heitä pitää Jumalan lapsiksi kutsuttamaan. Uskon siihen, että rauhan evankeliumi etenee parhaiten, kun ja nämä suloiset askeleet pääsevät etenemään parhaiten silloin, kun rauha vallitsee. Jos me haluamme edistää kaikin puolista rauhaa, seurakuntien, perheiden, yksilöiden, työpaikkojen, kansojen välistä rauhaa, jos me haluamme olla onnellisia ja kokea, että elämä on hyvää, niin varjele kielesi puhumasta pahaa. Älä puhu vilppiä huulillasi. Käänny pois pahasta. Tee hyvää. Etsi rauhaa ja pyri siihen. Ja rukoile Herraa, joka haluaa juuri kaiken tämmöisen toteutuvan, sillä hänen silmänsä tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa. Aamen.